spokesperson of the Philippine National Police. General, good morning.
Good morning, Arlene, at good morning din sa kasamang Jake at sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa mga sandaling ito.
Opo, General Sindak, nahuli niyo raw yata yung limang suspect niya sa may pumatay kay Medrano.
Opo.
Ng Novaliche.
Totoo po yun. As of yesterday early morning, nahuli na rin po ang apat na suspects doon sa involved kaya sa pagpas lang kay Medrano, kay Chief Inspector Medrano ng ating SITG Medrano po.
Mm-hmm. Ano po to? Mga civilian lang?
Hindi po. May mga police din po.
Uy! Ay, anong motibo? Away?
Yun ang tinitingnan pa ho natin.
Police din?
Opo, opo.
Ilan po yung police doon sa apat na nahuli nyo? O lima?
Kukunin pa natin yung exact details. Meron na po kaming basta 4 male suspects pa lang naman hong na-release
na po nila.
Kasi meron pa hong follow-up operations na kasalukuy sinasagawa para mahuli pa yung iba.
So nakakagulat na police din ang gumawa nun na...
May mga police po na yun.
Grabe.
Naku, so, lalong nakakalungkot ang istorya, police laban sa police.
Siguro po, dahil may mga issues siguro na dapat ni, yung nga na nangyari.
So ipipresenta nyo ito mamaya, nahuli yata sa Commonwealth Market, so ipipresenta mamaya ng TNT.
Well, iulat siguro yan ng SITG Medrano po. At kailangan malaman din ano ang mga pangalan. Ito pala ho, at may pangalan tayo. Hindi nga lang in-identify as sino dito mga police o ex-police. Ano po? Si Clemente Bersosa, si Larry Consolacion, si Joyan Marco, at si Rodener Necesito. Kasama doon, nahuli sa kanila yung caliber 38 revolver, yung getaway vehicle na isang white Toyota FX without plate number.
Mm-hmm. Apo. At motosiklo. Motosiklo naman ito. Pero alam nyo, General Sindak, alam naman natin na kayo, alam ko, dedicated kayo ng police. No? Pero ang tagal na natin na co-cover. Pero tinitin ako yung mga sinigilod ng mga balita. Una-una, yung pumatay po dyan si Enzo Pastor, police yun.
Apo.
Si PO2 at Garandel. Yung nag-implementado sa Lingua National High School, police din, PO3, Benino, Alipio. Tapos yung nakuna ng CCTV dyan sa mga Tilda Bingles, yun ho nga, nag-iiloman itong heto na yung mga Tilda.
Police din po.
Di ba ba si Brian Aliato, yung heto? Opo, kasama niya yung tatlong police, pero itong isang police na ito, pangalan ito, PO2, Prentel Mendoza, di na rin naharapan ang mga kakandusay ng security guard. At saka yung negosyante. So, ito, tapos may bago, ito, kapwa police, happy nila. Aba, yung binalim din sa may nobalitis, broad daylight, mga kababae ito.
Aba, pinaulit ko pa, pinakonfirm ko muna kung police o police.
Opo, opo.
Pero may pag may mga police dito involved na ito sa apat na to, na wala pa sinyo, wala mga raro kung nilagay ito.
Okay.
Itingnan po natin, ano, na sila ba'y aktibo o baka private security or whatever.
Kaya nga po, ang tama ko sa inyo, General Sindak, what happened to our country, General Sindak?
Hindi namin tinatanggi na ever since naman po yan, ano, hindi namin tinatanggi na may mga masamang elemento na kasama sa aming hanay, no, sa loob ng aming hanay. Subalit gusto namin i-alay naman sa ating publiko na ito'y maliit na porsyento lamang. Yung mga binilan nyo sa akin, siguro wala pa doon sa 10 daliri ng ating mga kabayan. No,
subalit, nakakabahala.
Nakakabahala po tayo. Dahil nga po, sila nga pa po yung mga malalakas ang loob at mahirap nga po na itong mga ganitong klaseng tao ay mapagkalooban ng parelas sa pamyarihan na gagamitin nila sa masama. Itinitingnan na nga ito ng PNP, we are revisiting this kung bakit nagkakaganon at gumagawa na rin po kami ng mga ukulang solusyon, yung mga immediate, yung kayang gawin kaagad sa level namin. Tapos ni Police Director General Alan Purisima ay ginagawa na po namin ng paraan. Sa level naman ni Secretary Marrojas, ginagawa na rin niya ng paraan. At in fact, pati beyond our level, yung aming legislative agenda, kasama po ito sa aming mga iba't ibang pag-aaral kung bakit nangyayari ito, lalong-lalo na sa mga entry-level police officers.
Sir, yung din sa Mandaluyong, help us understand kung ano yung situation, kung ano yung viral video, I'm sure you know about it.
Yeah.
Ano ba talaga yun?
Picture lang po yun, ano? Wala tayong video.
Picture.
Picture.
Photo, yes.
ano, how do you assess the situation? Anong pagbasa niya? Officially?
Well, Arlene, di ba, ikaw na matagal ka na rin sa beat, ano? Mismo na rin pati yung mga taga, yung grupo ni Chelsea Dante, hindi daw nila makita na walang indikasyon na maaaring kidnapping to, no? Or kidnap for ransom, maaaring abduction, sabihin natin. Pero wala kaming exactly mapuntuhan o kulteriya hanggat hindi natin mabalidate or confirm. Una-una, yung picture. Pangalawa, yung mga pangyayari sa Lounding Hill. Pinatakitway naman ang regional director ng NDRPO, si Police Director Camilo Palmore, ay bumuna yata rin ng isang grupo na matuting tututukan itong itong photo na ito o the photo na sa Lounding Hill photo para mag-aalaman din na din. Since the time it happened, mga halos 2-3 days na doon na yun, wala nga pong nagsasabing law enforcement unit sa PNP at least na nagkaka-operasyon related to that. Wala rin kaming natanggap sa mga iba't ibang pila namin istasyon na informasyon na nagsasabi din na mayroong krimen na naganap doon sa lugar na yun. Siyempre, pag may nangyari kaya, di ba may
mag-re-respond
din na mag-re-report. Ganon, and also initially, ganun pala, we're still, of course, nasa ano pa rin kami, black ball pa rin, and we're trying to sort this out as soon as possible.
Nevertheless, importante ko congratulate namin kayo dahil kahit papano yung kay Medrano na uli. Pero sabi ng tao,
yes,
kasi pulis ang namatay. Pero sabi ko, ang dapat ko dyan, pulis din yung hinuli ninyo, kaya dapat kayo i-congratulate.
May ito yung siyempre, Kabaro.
Pulis din.
Ah. Ibig sabihin na sana matingnan naman ng ating mga kababayan sa kabilang banda nito, no, yung the other side of it, yung speedy resolution ng case. Ngayon lang kayo nakakita ng ang mga solusyon na kahit na ano na hindi sila fall guy, na actual talagang inaano natin yung nagkakaroon ng resolution ng kaso.
Meron
tayong prevention, di ba? Crime prevention. Pag hindi natin na-prevent ang crime, ang next level dyan is of course the solution, immediate solution. Kasi we cannot possibly prevent all crimes from happening.
Okay.
So, pag nangyari naman yun, sana makita natin yung mga mamayon. Yung mga mas maraming police na dedicated na ginagampanan nila ang kanilang tungkulin ng abot ng kanilang kaya, no, day or night, para lang ma-resolve ang isang kaso. Mas marami po yung kaysa doon sa police na nahuhuli na iilan.
And we salute to the generally the mas maraming good people of the Philippine National Police. Ang marami lang namin, baka ma-champo namin yung mga bad eggs.
Yan lang po. Salamat okay. Po na appreciate nyo din yon dahil mas na nagiging laman ng balita yung police. Kasi nga po, ito yung this is the news that sells, di ba po?
Yung opo.
The good news is bad news and bad news is
hindi naman. The other angle here talaga, General, is that police din naman ang gumagawa ng solusyon.
Yes, po. Salamat, Arlene. Yes.
Mas isa kabaro talagang ginagawa nila. Pero sabi nga natin na General, masakit mang sabihin, sabi nga natin, importante ng kami po sa inquirer, pag nagtatanong kami sa inyo, laging detalyado para at least masagot ninyo.
Apa.
Okay, maraming salamat po, General Sindak.
Yes, thank you, Arlene, and thank you, Jake, and mabuhay po kayo.
Opo. Arlene Villacruz, Jake Madarazo, Founder Store.